Честа хакка, пейцтецис, бископ Аматана, изгудро армейню алфабету, партолко библи армейню валода, лек паматус люетти багатай армейню литературай. Четри симти пьездесмит пирмая года. 450 pirmais gadais. Dehmundas kauja. Dehmundas kauja. Tai paša gada. Eiropā, Eiropas vidū, notiek milzīgā kauja ar huņiem, kuri bija pārpludinājuši Eiropu un apdraudēja Eiropu, Eiropai kļūt par Āzijas vienu provinci. Šeit tanī pašā gadā, cīņā ar persiešiem, armēņi paši nosiņojuši ļoti spēcīgi. Aptura un atspiež atpakaļ persiešu uzmācību Eiropai. To, ko viņi savā laikā dārīja, laikā bija darījuši, gribētāk pakļaut Grieķiju. Tā tagad iedomājieties šīs spīles, šis 451. Gads, tās nāves briesmas Eiropai no abām pusēm. Bet tūras viņa sakauj kristīgie eiropieši, bet Dehmundas šo uzmācību atspiež un sakauj kristīgie armēņi. Mums ir daudz iemesli šo tautu mīlēt un apbrīnot viņas garīgo spēku, arī viņas dievības dziļumu, kā piemēram tad, kad notiek atkal nepārtrauktās baismīgās vajāšanas un armēju iznīcināšanas, kā tas piemēram bija beidzamajā, tas bija pirmajā pasaules karā, kad armēji, viena daļa no viņiem būdama Krievijas pavalstnieki, bet Mazāzijā, tagadējā Turcijā, visi tagadējās Turcijas ziemeļu austrumu novadi bija armēniski. Tur dzīvoja daži miljoni armēju. Šos armējus turki izskāva. Mēs uztraucamies un vaimanājam par Hitleru metodēm iznīcināt tautas, par Staļina metodēm iznīcināt tautas. Turki ir gājuši pa priekšu, rādīdami priekšzīmi, ka var uzreiz iznīcināt pāris miljonu cilvēku. Neaprakstamas ir šī trausmas. Kas notiek? Divas sievietas izglābušās no tiem slaktiņiem un tagad kalnos, Armēnija ļoti kalnaina, kalnos meklē ceļu prom uz Krievijas pusi, iegriežās vienā klosterī, Armēņu klosterī, un redz tur, ka visi mūki guļ savā sasinīs, visi ir apkauti, tur ir apkauši, un viss ir izmētāts. Viņš ierauga vienu lielu grāmatu. Viņš neprot lasīt. Bet grāmatai armēņos ir ārkārtīgi cieņa. Tā ir svēta lieta. Grāmata ir svēta lieta. Tā jāglābi. Šīs divas sieviņas paņem šo ļoti smago grāmatu. Un ne tikai pašas glābi ar šo grāmatu. Kad viņš ir jau gājušas Jag leder på något vis att vi snävar på. Vi snävar sådana. Katterna sa och oss. Och bättre att vi gärna kastar ut när jag lyckas nå snävt och bra. Vad har han varit? Vad har vi vajliga kartan? Attrade grevo. Karispäka kartan virsnekim. Och rådde och vi. Tbilisi, Armenien och Transvi. Tā ir maza bildīte no šīs tautas dzīves un no viņas rakstura. Vedreiz es saku, šī tauta ir pilnījusi to, ka viņu ciena un mīlēja. Armēņi ir izpīnāti visu pasauli. Viena liela daļa ir nonākusi Itālijā, kur viņi nodibinājuši savu centru Venecijā, kas bija kļuvusi arī par viņu, varētu teikt, izglītības un kultūras lielo centru. Klērs sadalās tā sakot, zemākajā un augstākajā klērā. Arhibīskaps un Kristus pēcnicis sečmajā dzīnā un abi patriārhi Jeruzālēmē un Konstantinopolē. Viņiem ir trīs patriārhi pašā Armēnijā un tad arī vēl Jeruzālēmē un Konstantinopolē. Bīskapi sadalās vartapetos, tas ir doktori, mācītie, un priesteru arhidiakoni, diakoni, subdiakoni, un vēl četri nomināli zemākie grādi, ostiārijs, lektors, eksorcists, lamptaris. Augstākais klērs rekrutējās no mūku kārtas, bīskapu rezidencija klosteros. Zemākais klērs drīkst vienreiz doties laulībā. Arhidiakoni, mūki, priesteri, diakoni, subdiakoni. Armēnijas baznīca izskaisīta visā pasaulē. Armēnijas baznīca Amerikā. Armēnijas tur viņa sadalās divās dažādās īpatībās. Amerikāņi arī misionē viņa starpā. Viņi jau nevar to noturēties, lai pie savām simts dažādajām denominācijām nepielikt vēl kādu 101. Katoļi arī ar viņiem slēdz savu uniju, ir arī unijā tie armēņi, bet ir arī evaņģeliski luteriskie armēņi. Pirms pirmā pasaules kara Bakū pastāvēja armēņu luterāņu draudze. Krievija un sevišķi Kaukāza bija ļoti pilna armēņu izskaisības. Ja tas būtu vēl iespējams, un ja tas kādreiz kļūs atkal iespējams, kā vienu no visinteresantākām un tādām svītīgākām ekskursijām, gribētu jums ieteikt, brauciet uz Armēniju. Pavadiet tur dažas dienas, iepazīstaties ar šies tautas neizdzēšamo kultūru. Visa Armēnija drupas sagrauta tūkstošu kārti. Un šo drupu vidu atkal viņa ir dzīva, un viņa ceļa atkal savus, un viņa atjauno savus dievnamus. Viņu pilsētas, kas ir tur pusē bijušas, tās ir sagrautas, Dievu nevis sagrauti, bet šī atjaunošanās ticībā un šī turēšanās pie ticības. Tas ir kaut kas tik vienreizīgs, no kuris mums latviešiem būtu jānosargst par sevi domājot un jāmācās. Tas ir ļoti aprauti un īsi. Par Armēniju varētu mēs runāt daudz vairāk, jo viņš ir ārkārtīgi reti, interesants un saistošs temats. Par to mēs būtu, zinām, mērā izgājuši tādā skreitsolī cauri Austrumu senbaznīcas. Pa lielākai daļai šīs monofizītu no vispārējās baznīcas atšķirto baznīcas veidojumu grupas. Un tagad mēs pārējām pie tās augtās Austrumu ortodoksās baznīcas. Jeb kā viņa pati sev laimodama saka, pareizi ticīgā baznīca. Ortos taisas pareizs, doksa, slava, gods. Viņa atvasina savu baznīcu no Dieva atklāsmes ar īpašu sludinātāju praviešu starpniecību. Un šī tā saglabāta ir divās formās. Šī atklāsmes, šī atklāsme, kas ir dota svētajos rakstos un apustuļu tradicijās. Te tūdaļi ir jāpiezīmē nepievīļaties. Apustuļu tradīciju nav uzrakstījuši apustuļi un atstājuši kaut kur, līdz kamēr viņi satrod Austrumu ortodoksā baznīcu. Bet šī apustuļu tradīcija lielā mērā cēlusies kaut kur 7., 8., 9. Gadsimtenī. Tie ir tie mūku un dievbīgo viņu vīru prātojumi un vizijas, veseli dialogi, kā vienam no viņiem ir dialogs pastāvīgais bijis ar jauno Mariju. Tas viss tagad skaitās kā patiesa tradīcija un tā, un apustuliska. Svētie raksti, kānons, par to nav īstas vienprātības. Pēc Atanāzija skaita 22 grāmatas. Pēc ebreju burtu skaita. Apokalipsi pieskaita svētajiem rakstiem tikai viduslaikos. Citas lasamās grāmatas ir Hermas Gans, Didahī, Salamana psalmi, 3. un 4. Makabeju grāmata, grāmatu kārtību un tekstu satversina no Septuagintas. Inspirācijas teorijas nav. Šie svētie raksti ir doti caur Dieva svētiem praviešiem. Mēdz norādīt uz svēto rakstu pareizību. Pirmais – Dieva atklāsmes cēlums. Otrais – mācības skaidrums. Trešais – prieksludinājumi un brīnumi. Ceturtais šīs mācības iespaids no Dieva saprašanas, tas radies racionālais arguments. Svētās tradīcijas, svētākais un pirmatnējākais atklāsmes veids, kas minama pirmā vietā, ja svētie raksti tikai viena rakstītā daļa. Tradīcijas starpnieki to saņēmuši no Jēzus Kristus un to glabā baznīca. Visas likumas baznīca un tradīcijas uz tradīcijas pamatiem veidojusi. Kanoniskos rakstus var saprast ar tradīcijas palīdzību. Tradīcija dod pirmatējos skaidrību, paradosis, agrafos, fonēzosa, dzīvā balss. Baznīca savā visumā, kā visu ticīgo kopību un arī vēsturiskā attiecībā ir nemaldīga. Confessio Dositi, jo tā runā no Dieva gara. Tradīcijas paužas jau pastāvošās baznīcas iekārtā, un tā ir dzīvā balss mūsu dienās. Teoretiski ir iespējama mācības paplašināšanās ar oikumeniskajiem koncīliem, ja tādi sanāk un to, un tie to arī nolemtu. Baznīcas oikumeniskos koncīlos pēdējā gada simtenī atskanējušas balss pēc kāda jauna koncīla. 1860. Gadā Turcijas sultāns neļāva. Kāpēc Turcijas sultāns? Tāpēc, ka Konstantinopolis patriarhs, Konstantinopoli bija Turcijas galvaspilsēta, tas to nepieļāva. Konference notiek Rodosā, panortodoksā konference. 1961. Gada 24. Septembrī līdz 1. Oktobrim. 61. Gada 24. Septembris līdz 1. Oktobrim panortodoksā konference Rodosā. Divdesmit trešā gadā mēģinājums sasaukt konferenci Maskavā, kā arī Konstantinopolē arī izjuka valdību naidīgās nostājas dēļ. Koncīlu dogmāti un koncīlu dogmātiem un kanoniem ir primārā nozīme. Ļoti svarīgas normas ir septiņiem oikumeniskajiem koncīlu lēmumiem. Jums no viņi ir zināmi. Nikaja 325, Konstantinopole 351, Efesa 431, 4. Halkedona 451, 5. Konstantinopole un vēl 5. 6. Sāktais Kvinisekstum 692. Gadā. Un 7. Un 7. Koncils, Nikajas 2. Koncils, sauktais 787. Gadā. Bilžu godināšana tika nolemta šī vienā koncilā 843. Gadā. Konstantinopolis sinodē. Varētu sacīt tā, tas ir tāds ļoti zīmīgs datums, tas 833. Un ievērojiet, ka vēl šodien augstu baznīca svin tā sauktos pareiz ticības svētkus. Pareiz ticības svētki. Kāpēc? Tāpēc, ka šinī gadā galīgi apstiprināja pēc ilgām cīņām svētbilžu godināšanu. Cīņas risinājās turpat 200 gadus. Daži Bizantes ķeizari gudri apgaismoti cilvēki mēģināja šo paganisko paradumu ja nelikvidēt, tad ierobežot. Bet vienmēr pret partija balstīdamās uz sakūdītiem mūkiem, un mūki toreiz bija milzīgā daudzumā un klaiņoja apkārt brīvā dabā. Viņa bija tā sauktā, jāsaka, tā kaunietiskā kolonna, tādos gadījumos rīkot nemierus, ekscesus, un panāk, teiksim, kāda vienokļa apstiprināšana. Mēs varētu gandrīz sacīt tā, ka īstenībā šī Austrumu baznīca tā īsti nodibināta ir taisni tikai ar šo 843. Gadu. Viņi ir iegūst savu īsto izskatu ar šo gadu. Līdz tam vēl viņa nebija tik ļoti, jāsaka, iestigusi šīs ārišķīgajās lietās. Pareizticības svētki. Šī pašā laikā šajos trīs divos gadsimtos pirms šiem lieliskajiem šie lieliskā lēmuma. 8., 7., 8., 9. Gadsimts ir Bizantes valsts vienīgā vēl palikusi kristīgā daļa. Tas ir Mazāzijas pussala, tagadējā Turcija apmēram. Palikusi nepakļauta no Arābiem un neislamizēta. Sīrija, Palestīna, Ēģipte, Mesopotāmija, Ziemeļāfrika, tās visas jau bija arabizētas, islamizētas. Un šeit šī viena daļa, tagadējās Turcijas daļa, Bizantes atlikušai valsts, vēl bija kristīga. Un smagi dabūja cīnīties pret nepārtrauktajiem uzbrukumiem no Arābu puses. Un šī baisvīgajā situācijā šī bilžu godināšana, šis neopaganisms ļoti palīdzēja islāmam viņa cīņā. Tanī laikā bija tā sauktie reliģiskie jautājumi ļoti aktuāli visām tautām un visām reliģijām. Neaizmirsīsim, ka pat uz hipodromu dodamies, uz hipodromu sacīkstēm, ir dziedāti psalmi. Tad ņemiet vērā vienu lietu, ka šai atlikušajai kristīgai baznīcas valstī un baznīcai, kā vienu lielo smago pārmetumu, zākājumu un naidu, pārmeta paganismu. Arābi teica, ir viens vienīgais dievs, un viņš nav darinams rokām un pielūdzams ārīgi. Jūdi bija monoteisti ar riebumu vērstamies nost no visiem paganiskajiem ieradumiem. Un Bizantei sevišķi ķeizarienes nes. Un šis lēmums ir ķeizarienes Irēnas nopelns. Viņa bija tā, kas ir savu vīru, ir savu dēlu. Dabūja pie malas. Tā izte šo iemeslu dēļ un izpelnījās svētās vārdu. Ka viņa bilžu godināšanu, tā sakot, politiski izvilka cauri. Un līdz ar to, tā sakot, šo šķēpu, ar kuru islāms dūra cilvēku apziņā iekšā. Ne visi cilvēki jau bija to apmāti, kas saka, jāklanās ir šīm apkrāsotajiem dēļiem, kā viņi teica. Bija cilvēki, kas to juta asi un konversijas uz islāmu notika ļoti bieži taisni tāpēc, ka kristīgā ticība bija, kristīgā baznīca bija kļuvusi par kaut kādu pagānu templi ar piekārtajām gleznām, ar piekārtiem, ar rituāliem, kas notiek šo darinājumu priekšā, kas, piemēram, Muhamedānim ārkārtīgi riebē. Tas bija Muhamedāņu spēks, morālais, propaganda spikes. Říct tak před tím odřítým koncílím, velice a cvičím si nožlém mým blokus mazníc s kanoním i rady vaust nomos, nomoj. Proti Cesar Justinian likum, likumi, kas by i verujem i objekty a gadu sítny. On ta iscela v ta soktus nomo kanons. Nomo canons. Nomo canons. Quota licum sunt canons. Licum grammata un canons. Šis apvienojams no 9. Pārstrādāt 9. Gadu simteņu un tani laikā galvenais austrumu baznīcas tiesību pamats. Krievu variantā Kormčeja knīga. Kormčeja knīga, kādreiz, kad jūs krievu tekstā lasiet, tad jūs to sastopināt. Arī. Īpaši izcila nozīmība austrumu baznīcā simboliem Konstantinopolis un Nikejas simboliem. Konfesio ortodoksa īpaši, jāsaka, ticības sapliecība sastādīta 1640. Gadā Ķīvā, metropolīts Mogilā. Šī mācību grāmatas satur trīs daļas. Ticības mācību, tad ticības apliecību, kas sadalīta mācības gabalos, makarismi, dekalogs un arī jaunlaiku sinožu lēmumi. Tāpat Konstantinopolis patriarha Jeremijas atbildi uz konfesio Augustāna 1578. Gadā. Tas viss tā ietilpa tanī sastādītajā, zinām, mērā kaķisma grāmatā. Galvenā baznīca, austrumu baznīca, ir galvenā kārtā kulta un mistēriju kopība. Vissvarīgākais ir kults un liturģija. Dievišķā liturģija tiek saukta. Tā saknes niedrās iekšā dogmatos. Dogmatiskais pamats ir apliecības Konstantinopolis, Nikejas apliecība bez filioque. Bez filioque, kas no tēva un no dēla iziet, kā mēs sakam. Pat cik tas nav pieņemts vispārējos koncīlos, tad tas neskaitās. Un tur bija uztura savu interpretāciju. Jā, ļoti svarīgā ir pareizā izturēšanās, dzīvošana sakarā ar ticību. Ticībai blakus nostājās arī mīlestība. Mazāk atsaucās uz Bībeli, jo baznīcas mācības ir sakarā Bībeli, tāpēc nav vajadzīga tā Bībeli vai īpaši. Racionālais gars parādās mācībā par Dievu, par pasauli, par cilvēku, par eschatoloģiju, tā sakariem ar Bībeli. Šīs mācības uzskata par filozofiski pierādamām lietām. Baznīca un tās orgāni. Baznīcas locekas satura kopā tikai ticība, ne tikai ticība, bet arī hierarhija, mistērijas, kulta un administratīvā vienība. Baznīcas satversmē Svētais Gars tievišķais spēks, kas baznīcu māca un vada, izlieto Dieva žēlastību. Hierarhija ir īpašā svētu izveidojot īpašo hierarhiju un kā īpašu svēto kārtu. To pats Kristus iestādījis. Tā turpinās ar sukcesīvo roku uzbikšanu ierosinē ordināciju ordinācijas sakramentu un tā saukto heirotoniju roku uzbikšanu. Baznīcas hierarhija uzskata par debesu hierarhijas attēlu. Lai jiem ir aizliegts mācīt, bīskaps augstākā hierarhiskā pakāpe, apustuļa pēcnācējs, Kristus, vietnieks. Bīskapa nozīme ir reliģiska, netiesiska tik daudz. Ir septiņas hierarhijas pakāpes. Trīs augstākā klēra pakāpes un četras zemākās. Lasītāji, subdiakoni, psalmotāji, vēl durju sargi. Augstākās pakāpes ir priesteri, bīskapi, arhibīskapi. Sakramenti. Tos katoļu, tos Austrumu baznīca sauc par mistērijām. Priekš tā ir vajadzīgas kas? Piemērota vieta, iesvētīts bīskaps vai priesteris un epiklēze, svētā gara piesaukšana vai pievilkšana. Katoļi un arī evaģeliskie to atraida. Mēs pamatojamies uz Dieva vārda apsolījuma pamata. Un šī piesaukšana ir nevietā. Jā. Ir septiņi sakramenti. Kristība, eļas svaidīšana, euharistija, grēksūdze un nožēla, priesteru iesvītīšana, laulība, pēdējā eļas svaidīšana, svētā gara zīmoks. Kristība ir durvis uz citām mistērijām. Īsta kristība tikai viena. Viņa atceļ iedzimto grēku pēc būtības. Paliek tikai sekas nāve. Pagremdē trīs reizi. Tikai slimniekus apslaka. Ar kūmiem nodibinās radniecības attiecība. Rituāls ir stipri komplicēts, tam pieslēdzās tulīnās arī eļas svaidīšana un eksorcisms. Trešais ir Euharistija, tā kunga mīlests, visu svētākā mistērija, tā kunga patiesā klātbūtne, reāla prezence. Ticīgais patiesi bauda dzīvo kungu, iebūstot mūžīgo dzīvību šeit, garantētā pārdievošanās Šeit garantēts pārdievošanās process. Transubstanciācija notiek caur epiklēzi, svētā gara piesaukšanu. Katoļu baznīca to uzskata par grēku. Kādēļ? Mēs patiesībā piestienamies tev pilnīgi katoļu baznīcē. Ja notiek svētā vakarīdiena iestādīšana, un ja notiek pamatojoties un atkārtojot pestītāju vārdus, ka tie ir viņa vārdi, ar kuriem viņš to saka, tad pietiek. Tad šī epiklēze, svētā gara piesaukšana, var nozīmēt tikai to, ka tagad jānotiek kaut kaut vēl citam, ka šī pestītāju vārdi nav pietiekami, ka jānotiek kādam piebūrašanas momentam, piedodiet par tādu vienkāršošanu. Ka tikai svētā gara klātbūtne tad veido sakramentu par sakramentu. Redziet, ko nozīmē pārmērība. Mīļie draugi, arī kultā, arī rituālā, arī mūsu liturģiskajā un dogmatiskajā domāšanā. Mums ir jāizvairās ne tikai no duplikācijas, ka mēs kaut ko duplicējam, bet ka mēs kaut ko papildinām. Visvairāk to dara neprašas un nesapratēji, kuriem liekas, kad vēl vajag kaut ko klāt, un ka nepietiek, ka tā asketiskā skaidrība ir par maz. Teita, rupi runājot, teita, kā tādī čigānu sakam vārdā, ka ēd speķi taukos mērcēdams. To nevajag. To nevajag. Un, ja jūs iedziļināties, tad tā šī katoļu atturība vai noliegums, kas ir arī mūsu patiesībā viedoklis pilnā mērā, ka šī ārkārtīgi asketiskā forma, kas visa iet tikai uz pašu pestītāju apsolījumu, pēc viņa apsolījuma, ka tā sevi satur to augstāko cēlumu, to papildināt, ko skaistināt, ko palielināt nevar. Tas ir sajaukums vai atšķaidījums. To nevar. Svētā gara piesaukšana citā vietā un citā lietā. Es nemanāju pret svētā gara piesaukšanu, bet ne šeit, ne tādī vietā. Jā. Svētajam vakarēdienam ir arī upura nozīme, slavas, pateicības un salīdzināšanas upuris. Pārdievošana uzsvērta arī liturģijā. Svēto dodiet svētajiem. Nepieciešams, lai noturētu Eukaristijas mistēriju, iesvētīts altaris, priestera rīcībā, vai vismaz bīskapa iesvētīts antimins. Tas ir sega, ko uzklāja kādai vietai, ko izvietos kā altari, un kurā ir iešūtas relikvijas. Tātad burvestība. Šī relikvija padara šo segu par svētu un to vietu par svētu, un tikai tad ir iespējams noturēt svēto vakarēdienu. Viņiem redzamā puse viela, raudzētā maize, norobežošanās no Romas baznīcas, lai nebūtu tā kā katoļiem. Atšķirība būtu. Kristus divas dabas prasa to, lai būtu divas vielas, mīkla un rauga. Vīns pēc iespējas auga vīns. Komunija notiek sub utraque. Ja sen etkä se sun tarkve. Čiliva na Rumas, Bauda, Sanjem Sakramento, Sub Utrakve, Abos Veidos, Maestas un Vina Veda. Je vaj žali berno komuniju. Ne je stadiš na svadi bet epiklize, jer ta kas isalc element par vešanos. To ali saista ar metanoju, ar greku sudi, greku, važelu, un Os lectores deixam bictos, penáculo, epitênio, as legumes, assim, os lectores, bictos, magnum, as legumes, os lectores deixariam, penáculos, lúxanos, ordinologia e mistério. Com certa esgaça, e a tentativa é que se ascanha a garigem, canônio, para exibir a garigem a matar. Caso do dia, se vocês deram sacramentos, um ganito, testigo, ganham a pouco. Para si, vou levíssimo, o que é isso?
About the resurrection.
Nedaudz vārdu, vēl par kādu ļoti svarīgu tēmu, par to, par ko mēs vakar runājām, par Jēzus augšāmcelšanos.
I don't know what Good Friday means in Latvian.
Good Friday,
Great Friday.
Angliski lielā piekdiena, kas latvieski ir lielā piekdiena, angliski ir labā piekdiena, tā skan šī krāsa, tieši tā labā piekdiena.
In Norwegian we say long Friday. Long.
Norwegian is part of what is now Karapiekdiena.